ასაძე შევხვდებით ერთმანეთს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ძალოვანი უწყებების შემდეგ სახალხო დამცველი საკუთარ რეკომენდაციებს დღეს უკვე ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის სამინისტროებს, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გააცნობს. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დაგეგმულ შეხვედრას უწყებების მინისტრის მოადგილეები დაესწრებიან. გუშინ ომბუდსმენის რეკომენდაციები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. სახალხო დამცველის გამოთქმული მოსაზრებები მიუღებელი აღმოჩნდა თავად ძალოვანი უწყებებისათვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მიან სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მის დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია. ნახვა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. შენ ნაკლებს ხარჯავ თავდაცვაზე, როდესაც დაძაბულობა მცირდება, მაშინ შენ მზად უნდა იყო, რომ გაზარდო ბიუჯეტი, როდესაც დაძაბულობა იზრდება და ახლა დაძაბულობა გაზრდილია. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა თქვეს, რომ ნატოს წევრებმა თავდაცვის დაფინანსება მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ, რათა თანაბრად მიიღონ მონაწილეობა უსაფრთხოების გამტკიცებაში. სტოლტენბერგმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატებს ნატოს გვერდში დგომისათვის, მაყურებლობა გაამახვილა ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერების მნიშვნელობაზე. კერძოდ, 2016 წლის ივლისში ნატომ ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში 4 ბატალიონი განათავსა. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ეს იყო ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტო ნაბიჯი, რადგან მას შემდეგ პირველად გახდა საჭირო ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერება. მისივე განმარტებით, ეს არის თავდაცვითი ღონისძიება. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა ასევე ისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზე. როგორც შეერთებულ შტატებს პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენებამ ნასადის რეჟიმის მიერ, რასაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. მან მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომელმაც მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ. მოსკოვში 2-საათიანი შეხვედრა გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონ შორის. მათი საუბარი შედგა მზარდ დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისადმი. რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა მთავრობის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ტილერსონთან იყო მნიშვნელოვანი და მეტად გულახდილი, და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის თანამშრომლობით სარგებლობას ნახავს მთელი მსოფლიო. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენლობის დანიშვნაზე, რათა მათ ხელს შეუწყობენ ორმხრივ ურთიერთობებში გაუგებრობათა აღმოფხვრას. კრემლმა, რომელსაც მანამდე არ ჰქონდა გავრცელებული ინფორმაცია პუტინ ტილერსონის შეხვედრის შესახებ, ეს ინფორმაცია დაადასტურა შეხვედრის დაწყების შემდეგ. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის შეფასებით უკვე დიდი ხანია მოვიდა დრო, რომ მოსკოვმა შეწყვიტო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. ეს შეფასება ჰეილიმ გამოთქვა განცხადებაში, რომლითაც რუს კოლეგებს მიმართა: თქვენ თავს საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლაციაში იქცევთ ყოველ ჯერზე, როცა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადის თვითმფრინავი მშვიდობიან მოქალაქეებზე კასრის ბომბს ჩამოაგდებს და როცა ასადი ადამიანების სხვა ჯგუფს შიმშილისათვის გაწირავს ხომ, განაცხადა ნიკი ჰეილიმ. მისი აზრით, შესაძლებელია თანამშრომლობა სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული ომის დეესკალაციის მისაღწევად. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მეტად აღარ დაუშვებს იმას, რომ უპასუხოდ დარჩეს ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ყველა პატრიოტს მოუწოდებს 12 ივნის რუსეთში ანტიკორუფციულ აქციებში მონაწილეობისაკენ ეს მოწოდება ინტერნეტში გავრცელდა 12 აპრილს ორ დღეში მას შემდეგ რაც ნავალნი მოიხადა 15 დღიანი პატიმრობა რომელიც მოსკოვში საპროტესტო აქციის გამო მიუსაჯეს ალექსეი ნავალნი აპირებს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას და ცდილობს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ ოპოზიციური მუხტის გაზრდას 12 ივნის აღინიშნავენ რუსეთის დღეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას 1990 წელს 26 მარტს რუსეთში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე რომლებზეც პროტესტი გამოთქვეს მართველ ელიტაში გავრცელებული კორუფციის გამო პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:05 და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ნასტასი არაბული და ანუკი ბურდული თავისუფლების დილა იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე და 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ახლა გავაგრძელებთ დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლების სტრატეგიაზე რომელიც მთავრობამ გასული წლის ბოლოს მიიღო და ახლახან გამართა პრეზენტაცია გრძელდება პრეზენტაციები ასევე ადგილებზე რეგიონებში ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ნოდარ კერესელიძე სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერსას რომ დაგველოდეთ ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ახლა მუსიკა ეთერში
Bust of flat and Bain Rouge Waiting for train And I was feeling as faded as my jeans Bobby thumped the diesel down Just before the rain And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang blues Windshield wipers slapping time highs Holding Bobby's hand in mine We sang Arizona driving noon Freedom's just another word for Nothing left to lose Nothing, it ain't nothing honey It ain't free, yeah Easy Lord when he sang blues Feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby Reggae From the Kentucky coal mines to the California sun Yeah, Bobby said the secrets of my soul Holding Bob's body next to mine Freedom's just another word Oh, nothing left to lose Nothing Only time that Bobby left me Yeah Oh, feeling good was easy Lord, when he played blues Feeling good was good enough for me La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
da 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 da.
Ati saati da ati tsutia sakartveloshi laparakobs radio tavisupleba. Gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri vagzelebt dilis saubrebit romelsats dges gavuzqvebi Nino Gelashvili Gochalejava dilis eteris khmis rejisor. Dges dilis saubrebshi vilaparakebt soplis ganvitarebis strategiaze 2017-20 tslebistvis romelits mtavrobam sheimushava da amtkitsa da sheidzleba itkvas tsarudgine sazogadoba da sheidzleba itkvas gzeldeba prezentats ამ სტრატეგიისა გაცნობა საზოგადოებისთვის ჩავთვალეთ რომ ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ის თუ რისთვის შემოშავდა ეს სტრატეგია რა მიზანს ისახავს რა მექანიზმებით განხორციელდება ის რა იქნება მისი ბიუჯეტი როგორ დაფინანსდება და ამ ყველაფერზე ასევე ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს დღეს უპასუხებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბატონო ნოდარ მოგესალმებით
მოგესალმებით მივესალმები ჩვენს მსმენელებს
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ თავდაპირველად საუბარი იმით თუ რატომ გახდა საჭირო სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ცალკე როცა თუ კითხავს გადავავლებთ ამ დოკუმენტს ძალიან ბევრ კომპონენტ შეიცავს, ბევრ სფეროში არის დაგეგმილი გარკვეული ღონისძიებების გატარება. თითქოს ეს ის რაც აქ წერია, ისედაც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა და სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს. რატომ გახდა საჭირო ცალკე ამის გაკეთება? როგორც ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების დახმარებით მოხდა ეს.
დიახ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენს ეთერში, თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ თემის ესე წამოწევა და საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ახსნა იმისა, თუ რას ნიშნავს სოფლის განვითარება და რატომ მივიღეთ დღეს ეს სტრატეგია და რატომ არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში დავიწყებ ელემენტარული სტატისტიკით. 53% ჩვენი მოსახლეობის დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. ეს ძირითადად არის თვით დასაქმებული მოსახლეობა და მათი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში არის მხოლოდ 9%. ანუ გამოდის რომ პროდუქტიულობა არის ძალიან დაბალი და წვლილი ეკონომიკაში არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად პოტენციალი სოფლად არის გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ის დღეს არის გამოყენებული და გამოყენებული არის ძირითადად სოფლის მეურნეობაში. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ასე ვთქვათ საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა, ეს მრავალ ქვეყანაში ასე ხდება. ამიტომ წამყვან ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში მაგალითად, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არის ხაზგასმული სოფლად, ვთქვათ, როცა საუბარია სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერაზე, არამედ ყველა ის ეკონომიკური შესაძლებლობა და ყველა ის ეკონომიკური პოტენციური აქტიურობა, რაც იქ შეიძლება განვითარდეს. სწორედ ეს არის სოფლის განვითარება. ის მოიცავს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, არამედ ყველა სხვა ეკონომიკურ აქტივობას, რაც შეიძლება რა სოფლად განვითარდეს. და მოგეხსენებათ, ჩვენ ქვეყანაშიც გვაქვს დიდი პოტენციალი სოფლად გარკვეული სხვა აქტივობების განვითარების, როგორიც არის აგროტურიზმი, ну ღვინის ტურიზმი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში. ისევ და ისევ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, თქვათ, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება, იმიტომ რომ როდესაც სოფლის მეურნეობაზე საუბრობთ სტატისტიკურად, ხომ, ეს ამაში გულისხმობა პირველადი წარმოება სოფლის მეურნეობის. მაგრამ როდესაც საუბარია უკვე გადამუშავებულ მრეწველობაზე, ეს უკვე ეკონომიკის სხვა დარგია, ასე თქვათ, არ არის სოფლის მეურნეობა. ამიტომ სოფლის განვითარებაში ესეც იგულისხმება, ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება, აი მთლიანი ღირებულებათა ჯაჭვის შეკვრა, არასა სოფო სამეურნეო წარმოების განვითარება მათ შორის და ასე შემდეგ მრავალი კომპონენტი. გარდა ეკონომიკური ასპექტისა, სოფლის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სოციალურ საკითხებს, იმიტომ ეკონომიკურ განვითარებას ვერ მიაღწევ თუ გარკვეული სოციალური საკითხები არ არის დარეგულირებული. აქ იგულისხმება როგორც განათლების საკითხი, ჯანდაცვის საკითხი, არ ვიცი, სპორტის, ახალგაზრდობის, ან ყველა ის თემა, რაც ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას ამ შემთხვევაში სოფლად. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა გარემო გარემოს დაცვის საკითხებს და ბუნებრივი რესურსების მართვას და რაციონალურ გამოყენებას, იმიტომ რომ ესეც ეს რესურსიც არის სოფლად და ამ რესურსის გამოყენებაც შესაძლებელია ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებისთვის, თან ისე რომ არ დაზარალდეს ბუნება და გარემო, რა თქმა უნდა. აი ეს სამი ძირითადი საყრდენი ბოძია, ასე ვთქვათ, აი ამ თელ შენობაზე, რომლის თავზეც დგას ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი, ეგრეთ წოდებული ლიდერის მიდგომა, როგორცაც ეს ეძახიან ამას ევროკავშირში, და ეს ლიდერი შედგება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისგან. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ მოსახლეობამ ადგილზე უკეთ იცის მისი პრობლემები რა არის, უკეთ აქვს წარმოდგენილი რა სჭირდება მას, რა არის მისი გამოწვევა და როგორ ხედავს ის თავისი სოფლის თემის მუნიციპალიტეტის მომავალს, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამისთვის იქნება ეს სამოქმედო ჯგუფები, სადაც თავს იყრის ყველა დაინტერესებული მხარე იმ ტერიტორიაზე ცხოვრები თუ მოქმედი, როგორც არის თქვა, იგივე ფერმერი, ასოციაციები, არასამთავრობოები, ანუ ყველა ეს აქტიური ჯგუფები. და ერთობლივად შეიმუშავებენ პირველ რიგში თავიანთ აი ლოკალური განვითარების სტრატეგიებს, ეს მინი სტრატეგიებს, და შემდგომ უკვე მათ ეცლევათ შესაძლებლობა, რომ ინიციატივებით გამოვიდნენ კონკრეტული პროექტებით, კონკრეტული წინადადებებით, და ეს შემდგომ წარუდგინონ შესაბამისი დაფინანსების წყაროებს, როგორიც არის ხა ევროკავშირში არის შესაბამისი სოფლის განვითარების ფონდები, არის paying agency, ესე ეძახიან, იქ გადახდის სააგენტო და ასე შემდეგ. მრავალი შესაძლებლობა ჩვენთან ცოტა განსხვავებულია, ჩვენ არ ვართ არც ევროკავშირის წევრი ჯერჯერობით სამწუხაროდ, არც კანდიდატის სტატუსი არ გვაქვს, ამიტომ სრულად ამ მოდელს ჯერ ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მექანიზმები გვაქვს, როგორიც არის რა თქვათ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არაერთ პროექტს ვაფინანსებთ და ვახორციელებთ. ასე რომ ეს გზები არის ასევე დონორის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამები, იგივე ევროკავშირი მაგალითად ამ ეტაპზე აფინანსებს აი ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების მიერ შემუშავებულ პროექტებს. ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის, რაღაც პერიოდის შემდეგ აღარ იქნება, ამიტომ ჩვენ მემზადებით, რომ აი ეს ტრანზიცია, ასე ვთქვათ, გადასვლა იყოს.
ენპარტის გულისხმობთ, ენპარტის
ფარგლებში.
აღარ იქნება, რატომ?
Ну, რაღაც პერიოდის მერე დამთავრდება ეს, ამასაც ვადა აქვს, ხომ? ენპარტ 2 არის 2019 წლამდე, შემდეგ 3 იქნება ალბათ 2020-მდე და ნუ შემდეგ უკვე მოგვიწევს ჩვენ თლიანად ამ შექმნილი სისტემის, ასე ვთქვათ, მდგრადობის უზრუნველყოფა.
ნოდარ კერესელიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, ლაპარაკობთ დღევანდელ განაცემაში სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, გვანიშნა ხმის რეჟისორმა, მუდმივი მსმენელი უნდა იყოს, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღევანდელ განაცემაში. დილო მშვიდობის, გისმენთ?
ალო, გამარჯობათ, ხმა გესმით ალბათ, ხო?
კი, გესმის, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი, ბატონო ნოდარ, მე მინდა მოგმართოთ თქვენ პირდაპირ, იმიტომ რომ რაც ამ ქვეყანაში ხდება სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, ყველა ხელისუფლების, სააკაშვილი, ივანიშვილი თუ მერე ვინც მოვა, დარწმუნებული ვარ, ადგილი აქვს დემაგოგიას. მეტი ეს ამას, ბატონო, არაფერი არ თქვია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა, ბატონო ჩემო, არის ბიზნესი. აი ეს არის მარტივი გასაგები რა. აქ არ არის საჭირო, როდესაც ამბობენ, აი ხლა სულ ბოლო მაგალითს გეტყვით, სულ ორი წამი მინდა. ავრობამ გამოყო ფული, დანერგე მომავალი არის ასეთი პროგრამა შეიმუშავა და ნუშის დარგვაში ვიღაცას მისცა ჩემი ფული, მე გადასახადებს ვიხდი ბატონო ჩემო, მე გამომართვით თქვენ ფული და მიეცით ვიღაცას, რომ ნუში დარგოს. ნუშის დარგვა თუ მომგებიანია ბატონო ნოდარ, ამას ბიზნესი თავისუფლად გააკეთეს, წავა იქ და დარგავს. იმიტომ არ რგავს ნუშს, რომ არ არის ნუშის დარგვა მომგებიანი. ისევე როგორც მილიონობით ლარი იყრება წყალში იმით რომ აი თურმე რას ლაპარაკობს, სოფლის მეურნეობა უნდა განვავითაროთ, უნდა ავაღორძინოთ და ასე და ასე შემდეგ. ეს არ არის ბატონო ჩემო გამოსავალი. გამოსავალი თით რა არის? ბაზარი ყველაფერს თავისუფლად არეგულირებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორც ასეთი, ეს არის წარსულის გადმონაშთი, საბჭოთა გადმონაშთი პირდაპირ, ეს არის გასაუქმებელი. თუ ვინმე საინტერესებს, არ ვიცი, ნუშის დარგვა, ნიორის და არ ვიცი, პამის
გასაგებია,
მან უნდა გააკეთოს ეს თავისი ფულით. მადლობა,
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. გამოკვეთილი პოზიცია აქვს ჩვენს მსმენელს და რამდენიმე საკითხი დააყენა ერთი მისი შეფასება სხვა შორის არც თუ იშვიათია ჩვენს ცნობილთა შორის როცა თვლიან რომ არ უნდა იყოს დიდი სახელმწიფო აპარატი არ უნდა იყოს ამდენი სამინისტროც ასე შემდეგ ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ბუნებრივია სოციალურობა არის აუცილებლად კი გამოეხმაურეთ მე შეგახსენებს პუნქტებს რომ რამდენიმე მომენტი იყო ბრძანეთ დაიწყეთ და თუ კი რამდენზე არ იქნება
პირველ რიგში აი ბოლო ფრაზიდან დავიწყებ
ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს
ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს რა თქმა უნდა ჩვენ სტრატეგიაც რომ ნახოთ პირველი ეს გვიწერია რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოში უნდა იყოს ბიზნესი და ეს უნდა იყოს კომერციულად მომგებიანი ბიზნესისთვის საინტერესო სფერო მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა და ეს დარგი სოფლის მეურნეობა ჯერჯერობით არ არის იმ სტადიაში, როდესაც მხოლოდ ბაზარშეულია დარეგულირება ამ სფეროს. თქვენ ვერ დამისახელეთ ევროკავშირის ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც გარკვეული დოზი რაღაც დოზით არ იყოს სახელმწიფო ჩართული ამ დარგის სტიმულირებაში. ეს ისეთი სენსიტიური დარგია, მითუმეტეს საქართველოში, სადაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 43% მოსახლეობის სწორედ ამ დარგშია დასაქმებული. და მთლიანად ბაზარზე მიშვება ამ დარგის ჩემი საზრით ამ ეტაპზე საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით დაუშვებელია. ყველა ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და აქ აღინიშნა დანერგი მომავალი, ეს პროგრამები არის მხოლოდ წახალისების ბიზნეს მიმცემი, ასე ვთქვათ, და არა ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ ჩავერიოთ ბიზნეს აქტივობაში ან ვიღაცას რაღაც უკარნახოთ ბიზნესმა როგორ რა კუთხით განვითარდეს საქართველოში. არა, ეს არის მხოლოდ წახალისების მიზნით დაგეგმილი პროგრამები და ყველამ ვიცით, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს დარგი არათუ განვითარდა საქართველოში, არამედ რეგიონში ყველაზე მეტად ჩამორჩენილი სწორედ საქართველოში არის იყო ეს დარგი ბევრი მიზეზის გამო, იგივე იმ მიზეზის გამო, რომ რაც ამ ბატონმა ბრძანა ჩვენმა მსმენელმა, რომ მთლიანად რაღაც პერიოდი მიშვებული იყო ეს დარგი თვით განვითარების, ასე ვთქვათ, იმედად, მაგრამ სამწუხაროდ ამან
რა არ იყო, ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად, რა არ იყო სოფლის, მესმის რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არ არის სტრატეგია, არ მხოლოდ ამას არ ეხება, მაგრამ რადგან ამაზე დასვა მსმენელმა კითხვა, იქნება ვთქვათ, ბუნებრივი ამ სტრატეგიის შემუშავებას წინ უძღოდა გარკვეული შესწავლა ვითარების ხომ შეფასება, სხვაგვარად ასეთ დოკუმენტები ვერ დგება. ესეც საინტერესოა, როგორ შეისწავლეთ ადგილებს, რადგან რეგიონებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხომ, თავის გამოწვევებით. და რა არ იყო სოფლის მეურნეობას განვითარებისთვის ცოდნა, ტექნოლოგიები, ვთქვათ, აი სად იყო დახმარება საჭირო და რა არ მოხდა?
ალბათ ეს ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხია და ერთ ესეთ გამოყოფა რაიმის ძნელია, ეს არის კომპლექსში ყველაფერი ერთად, მაგრამ თავი და თავი ამ ყველაფერს არის თქვენ სწორად ბრძანეთ, ცოდნა, განათლება, ტექნოლოგიები, რაც სოფლის მეურნეობაში ბოლო 10 წლეულია ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ჩამოყალიბდა ფაქტიურად სოფლის მეურნეობა და ჩვენ ამას ფეხი ვერ აუწყეთ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს დარგი საერთოდ არ იყო პრიორიტიზირებული გვახსოვს ჩვენს ბოლო პერიოდები. შესაბამისად დღეს ფერმერი ქართველი არის ნაკლებად კონკურენტუნარიანი და ის არათუ საექსპორტო ბაზარზე, არამედ ადგილობრივ ბაზარზეც ვერ უწევს სათანადო კონკურენციას იმპორტირებულ პროდუქციას. აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ავამაღლოთ ჩვენი ფერმერის კონკურენტუნარიანობა. როგორ უნდა ავამაღლო ფერმერის კონკურენტუნარიანობა? ამაშიც ბევრი კომპონენტია. პირველი, ეს არის განათლება. და განათლებაში არ გულისხმობ მხოლოდ უმაღლეს განათლებას და თქვათ რაღაც საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებს. აქ გულისხმება როგორც პროფესიული განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დარგისთვის, ასევე საექსტენსიო განათლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ექსტენსია ნიშნავს იმას, რომ ფერმერს უნდა კონდეს ადგილზე, იქ სადაც ის მოღვაწეობს, ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა. ასეთი ექსტენსიის ცენტრები ბევრ ქვეყანაში მუშაობს, ზოგან არის საჯარო, ზოგან არის კერძო ეს ბიზნესი, ზოგან შერეული. ჩვენთან ამ ეტაპზე არის საჯარო, ეს ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში არის ეს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები, ასევე ძახით მათ თითოეულ მუნიციპალიტეტში, სადაც ფერმერს შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური რჩევა თქვათ სხვადასხვა აგრონომიულ საკითხებზე, ასევე ბასაბაზრო ბაზრის საინფორმაციო საკითხებზე და არის ასევე კერძო ფერმერთა მომსახურების ცენტრები და ჩვენ ახლა სხვადასხვა ექსტენსიის სტრატეგიაზეც მუშაობ, სადაც ასევე ნათლად ვამბობთ, რომ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი, რომ სახელმწიფო იყოს მუდმივად ექსტენსიაში ჩართული. ჩვენ გვინდა, რომ პირიქით კერძო ექსტენსია განვითარდეს და ამას ჩვენ მაქსიმალურად ხელ შევწყოთ, მაგრამ სანამ განვითარდება, სადღაც ხო უნდა კონდეს ფერმერ შესაძლებლობა, რომ აიმაღლოს თქვა ცოდნა და კვალიფიკაცია და გააუმჯობესოს მისი პროდუქტიულობა.
ფერმერს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ანუ მას ვინც ჩათვლის, რომ აი ხა რაღაც მეცოდნა არ მყოფნის, რაღაც ინფორმაცია მჭირდება, მაგრამ უფრო როგორ დავარქვა, უფრო აგრესიული რაღაც მექანიზმი ან ტაქტიკა ხომ არ გაქვთ, რომ უფრო იქით მიუტანოთ ინფორმაცია მოკალკებს? ან რა გზით, რა სახით თუ აკეთებთ ამას, ან თუ აპირებთ?
კი, ექსტენსია ამასაც გულისხმობს. აქ უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანე. აქ ასევე ჩვენ გვაქვს საველე გასვლები, გვაქვს მობილური ექსტენსია, ასევე სახით მინი ავტობუსი, რომლითაც ჩვენი ექსტენსიონისტები დადიან უფრო ისეთ მიუვალ ადგილებში, ან საიდანაც უჭირს ფერმერს ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩამოსვლა და იქვე ხდება სადემონსტრაციო მასალით, მათი უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ბროშურებით, საინფორმაციო მასალით, ვიდეო სემინარების მოწყობა იქვე მინდორში ველად და ადგილზე, თქვათ, აი ახალი ტენდენციების თუ ახალი მიდგომების გაცნობა ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.
მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-2020 წლებისთვის. ლაპარაკობთ ამ სტრატეგიის შექმნის საფუძველზე, მიზნებსა და ასევე გადაცემის დარჩენილ ნაწილს დავუთმობთ, ნაწილი უკვე ვილაპარაკეთ მექანიზმებზე ამ სტრატეგიის განხორციელების, თუ როგორ ხედავს ამას მთავრობა. და ჩვენი სტუმარი ასევე მზად არის გარდა ჩემი შეკითხვებისა უპასუხოს თქვენს შეკითხვებსაც 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი ალბათ მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანმა ადგილზე, რეგიონში, სოფლად იგრძნოს, რომ ეს მას ეხება და მას შეუძლია ამაში მონაწილეობა. მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო? გადავდებ ჩემს შეკითხვას პირველ ნახევრის დასრულებამდე, ცოტა დრო გრჩება და მსმენელს მოუსმინო. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო სტრატეგიისთვის და საუბრისთვის.
დიდი მადლობა.
შეკითხვა მოგს დატონოდერთან. რომელი განვითარება არის უფრო პრიორიტეტული მთავრობისთვის, ექსტენსიური ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა თუ უფრო საოჯახო, ორგანული და თქვათ გარემოსთან და სიზოცხლისმიერიან, ასე ვთქვათ, მოდელთან მიჯაჭვული, თქვათ, ტრადიციული სოფლის მეურნეობა. და რა ადგილი უკავია მას თქვენ სტრატეგიაში?
დიდი მადლობა შეკითხვის.
მადლობა თქვენ შეკითხვის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ხშირად დასმული შეკითხვა. იმიტომ რომ ერთია აი ეს ექსტენსიური ინდუსტრიული, ასე თქო, სოფლის მეურნეობის განვითარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე, იგივე აი ისევ და ისევ 53% ამ სფეროში დასაქმებული და უფრო მეტი დოლარი შექმნის კუთხით ამ ტიპის სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე კონკურენტული უპირატესობის თვალსაზრისით საექსპორტო ბაზრებზე აი ესეთი საოჯახო ბიო ნიშური პროდუქციის წარმოება, სადაც მე ვფიქრობ და ჩვენს ვფიქრობთ ყველანი, რომ საქართველოს აქვს ნამდვილად პოტენციალი, რომ კონკურენცია გაუწიოს და იყოს მოთხოვნადი ეს პროდუქცია განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრებზე. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ორივე მიმართულება. არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ბიოწარმოებით დაკავდეს ქვეყანა ან ნიშური პროდუქტების წარმოებით, ეს დაუშვებელია ისევ და ისევ აი ამ სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა მოსაზრებებით, მაგრამ ასევე დაუშვებელია ამის უგულებელყოფა განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის, აი ამ უფრო შედარებით მცირე წარმოების, მაგრამ ძალიან მაღალი ღირებულების წარმოების უგულებელყოფა. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს ორივე ჩვენთვის პრიორიტეტულია და მთავარია, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი გარემო, ისეთი იგივე თქვა საკანონმდებლო ბაზა, იგივე საინვესტიციო ბიზნეს გარემო, სადაც ორივე მიმართულებას შესაძლებლობა ექნება, რომ განვითარდეს და თქვათ რაღაც პრიორიტეტი რომელიმეს არ მიენიჭოს, ასე თქვათ, უპირატესი.
ანუ ეს შერეული იქნება რეგიონების და მიხედვით
იმის პოტენციალი.
ბანანო და მცირე ხნით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო ახლოვდება, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძე ახლა სტუდიაში, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროპა მეროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების და კომუნიკაციის სტრატეგია შეიმუშავა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. მთავრობის ხდომაზე გიორგი გურეკაშვილმა განაცხადა, რომ სტრატეგიის ავტორი ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. პრემიერის თქმით, სტრატეგია ითვალისწინებს აქტიურობას როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით. მთავრობის ხდომა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე ერთი საათია მიმდინარეობს. ძალოვანი უწყებების შემდეგ სახალხო დამცველი საკუთარ რეკომენდაციებს დღეს უკვე ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის სამინისტროებს, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გააცნობს. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დაგეგმულ შეხვედრას უწყებების მინისტრის მოადგილეები დაესწრებიან. გუშინ ომბუდსმენის რეკომენდაციები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მისი დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია. ახლა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა ასევე ისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასადის რეჟიმის მიერ, სადაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილე ნოდარ კერესელიძესთან ერთად. დღეს ლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის და შეგეძლებათ კვლავაც დარეკვა გადაცემაში 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. And send me off to bed forevermore. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. My secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Let me fall out a window with confusion.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის. და ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, თუ კი გეკნებათ სურვილი გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ რას თვლით პრიორიტეტულად სოფლის განვითარებაში და უსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს უნდა დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბანო ნოდარ, დავიწყე შეკითხვა და ვერ დავასრულე. რა თქმა უნდა, მსმენელის არის ეთერი, მგონი იგივე მელის ახლაც. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ?
ჯო.
გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო ბატონო თარდა.
ნოდარ,
შე ქალბატონო ნინო, აი სტუმართან ესეთი საკითხი. როდესაც ყოველთვის ხშირად ახსენებ ხოლმე ბატონ ნოდარ, აი ფერმერს ახსენებ მარტო და მაშინ როდესაც სოფელში დასაქმებული მისასან, აი ფერმერები გვესმის როგორც ასე მსხვილი გაერთიანება, რომელსაც თავის ისე მეპატრონს რავალი ასულ ჰექტარს ფლობელი და მეორე კიდე აი რიგითი გლეხები, რომელიც ადრე გლეხები იყვნენ და ანდა მოსამსახურები, შემოსამსახურები, რომლებიც მიწის პატარა მაღაზია და მათდამი ერთნაირი მიდგომა ხდება და აი სულთა გაიმიჟეს, სადღაც მათ სხვადასხვა პრობლემები აწუხეს, პატარა მიწის მესაკუთრეს, რომელიც თავის თავს ირჩენს და ანდა ბაზარზე გააქვს ცოტა ნამეტი, აი სხვა მიდგომა საჭიროებს და სხვა კონსულტაციებს და ვიდრე ეს მსხვილი ფერმერები, რომლებიც დაკირებულ შრომას და აი მის მიხედვით უნდა მოხდეს ერთი გამიჩნდა და მათ დაფხმარდა და მეორე კიდევ ერთ-ერთი მოსობილიდან გერეკავდა ვიცი ადგილზე რაც ხდება და როგორ არის აი მაგალითად ჩვენი სოფელი იყო ცნობილი იყო როგორც ჩაის წარმოების აგრეთვე სიმინდის წარმოებით აბრეშუმი და ტონგი და ყველაფერი და მთელი წლის მანძილზე ხალხი დასაქმებული იყო და ამდენ მაგრამ აი როდესაც გადავიდა მასიურ ერთ კულტურაზე თქვა ფილზე მას მუშობა ჭირდება სადაც ერთი წლის მანძილზე თუ დროებს შევაჯამებ და გამოდის რომ მოსახლეობა რომელმაც ფილი მოიცია მხოლოდ მხოლოდ მას აქვს 30 წელი და შესაბამისად მის დროის მეტი ნაწილი სულ მოწელი და ანაზღაურებაც არის და აი მრავალ დარგუმნებასაც უნდა მიექცეს ყურადღება და მარტო თხილზე არ უნდა იყოს გადასული ესე იგი რადგან ესეთი სოფელი უკვე კატასტროფას განიცდის თუ თხილის მოსალმა არ გაასამართლა და მეორე კიდე დაცულობა რამდენად არის აი მაგალითად ლობიზმი უნდა მოხდეს რომ მაგალითად ბოსნეული ან და სხვა რომ ადგილობრივის ჩახალისოს და რაღაცნაირად სახელმწიფო მომწერლობ ჩახალისოს ადგილობრივ წარმოება და შეიძლება შემოსალ რომ მოგრაი აუჩდეს ინტერესი რომ ბაზარზე გაიტან რატომზე და მოსახლეობა რომელსაც ენადგება თქვა თავისი ტრადიციული პროდუქტი იმით მომარგოს თორე აი ტექნიკურ იმაზე როდეს გადაზაი თუნდაც პამიდო რომ ეს ტექნიკით მოიწყვანება მისი ხარისხანობა სხვა არის და შენახცა და სხვა არის და ერთი კადრების საკითხია სოფლისო და აი კადრები აგრონომები რომელიც სხვა სპეციალობას ხებულობენ გარბიან უკვე სურიან და აი მაგალითად სოფლის ახალგაზრდები თუ სახელმწიფო ისე ჩაირიცხოს ის ახალგაზრდა რომელიც ისე სოფელში დაბრუნდება გარკვეულ ხელშეკრულებაში დაიდოს და რომ ხალხი სოფელში დამაგრეს არ იყოს კადრების საძიებელი.
ძალიან დიდი მადლობა.
საძიე უბრავლავია.
კი, ბევრია, ძალიან დიდი მადლობა. ზარისთვის დიდი მადლობა, შეკითხვისთვის დიდი მადლობა, რომ სულ გვისმენ, ჩვენი მოდვი მსმენელი გახლავთ და დრო და დრო გვიზიარებს ხოლმე თავის მამლის ყივილსაც ჩვენს ეთერში გავიგონეთ. ძალიან დიდი მადლობა და გისმენთ ბატონო და.
დიახ, ძალიან საინტერესო საკითხები დააყენა ჩვენ მსმენელმა. ფერმერი ვეთახვები რომ რა თქმა უნდა აქ შეიძლება ადამიანის ყურში მოხდეს როგორც მსხვილი მიწათმფლობელი რომელსაც ასობით ჰექტარი აქვს მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობდი ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩართულია სოფლის მეურნეობაში ხა ჩვენ ესეთი კანონის მიერი განმარტება არც ფერმერის არც გლეხის არ გვაქვს და ამიტომ სტრატეგიაშიც ჩვენ არც გლეხს მოვიხსენიებთ ასე ტერმინს არამედ მოვიხსენიებთ ფერმერს და აგრობიზნესში ჩართულ თქვათ ადამიანს. ამიტომ რა თქმა უნდა გეთახმებით რომ მსხვილი ფერმერი მას შეუძლია თავად უზრუნველყოს ბევრი რამ თავისთვის, იმიტომ რომ მას აქვს თქვათ საკმარისი შემოსავლები, მაგრამ მსხვილ ფერმერს თვით გამოკვებაზე ორიენტირებულ ასე თქვათ ფერმერს, რომელიც უბრალესობა არის ჩვენთან ასეთი ფერმები საქართველოში, მათთვის უნდა იყოს რაღაც განსაკუთრებული უფრო თქვათ პირობები ან სერვისები სახელმწიფოს მხრიდან შეთავაზებული, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც მე როდესაც ვახსენე ექსტენსიის სამსახურები ან საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები. მათი თავარი სამიზნე ფოკუს ჯგუფი არის სწორედ ესეთი მცირე და საშუალო ფერმერები, იმიტომ რომ მსხვილ ფერმერებს ისედაც აქვთ შესაძლებლობა რომ დამოუკიდებლადაც გაეცნო თქვათ ახალ ინფორმაციებს, არსებობს ფერმერთა მსახურების სახლები, სადაც გარკვეული მსახურება ფასიანია და მათ შესაძლებლობა აქვთ რომ ამ მსახურებაში გადაიხადონ, გადასახადი. ამიტომ ეს ალტერნატივა არის, შესაძლებელია ესეთი უფასო სერვისის მიღებაც სახელმწიფოს მხრიდან, რაც არის შეთავაზებული, არსებობს ფასიანიც. კიდევ შეკითხვები?
მრავალდარგიანობა თუ იქნება ის რომ როგორც ადრე იყო მსმენელმა, როცა მთელი წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო სოფლის მოსახლეობა, ხან თხილს კრებდა და ხანაც რაშველებდა.
აქაც მივდივართ ისევ და ისევ კონკურენტულ არენაზე, ბაზრის მოთხოვნაზე და ყოველას მოგვეხსენება რომ თქვათ ქართული ჩაი, რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდში იყო მნიშვნელოვანი პროდუქტი და იყიდებოდა მთელ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ შემდგომ რეალიზაციის ბაზრის პრობლემიდან გამომდინარე ამ დარგმა განიცადა რეგრესი საქართველოში და ჩაანაცვლა ისეთმა კულტურამ, რომელზეც მოთხოვნა გაცილებით მაღალია საერთაშორისო ბაზებზე, როგორც არის თხილი. შესაბამისად, ბიზნესი ამ განვითარებას მხარი აუბა. თავისთავად შეიძლება დასაქმების კუთხით მოკლე ცირეხნიანი იყოს, მაგრამ შემოსავლის საბოლოო თქვათ თხილის როგორც პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლები გაცილებით მაღალია და კაკლოვნების ზოგადად ძალიან მაღალ მარჟიანი ასე თქვათ პროდუქტია საერთაშორისო ბაზარზე და ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია უკეთესიც იყოს თქვათ სხვა პროდუქტზე. მაგრამ ეთანხმები ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ არ ჩავერიოთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი საქმე არ არის, რომ ვინმეს უკარნახოთ რა აწარმოს და რა არა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ და მან გაითვალისწინოს ან არა, თუ რაზეა მოთხოვნა სოფლიო ბაზარზე, სად შეიძლება
და რა შეიძლება იმ კონკრეტულ ზონაში, რეგიონში იყოს
მოყვანილი იქნეს, როგორიც არის მაგალითად ბოლო პერიოდში ლურჯი მოცვი ძალიან აქტიურად შენდება დასავლეთ საქართველოში, სხვადასხვა კენკროვნები, ასევე კივი მაგალითად და გვაქვს წარმატებული მაგალითები ევროპაში, ევროკავშირში ექსპორტისა და ასევე იაპონიაში მოხდა ექსპორტი ამ რამოდენიმე ხნის წინ. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ამ განვითარებას ბიზნესი ფეხს აუწყობს, მაგრამ ამას გარკვეული ბიძგიც ჭირდება ჩვენი მხრიდან, თუნდაც მინიმალური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით და კონსულტაციის კუთხით, თუ რომელი კულტურა რომელ რეგიონზე, ნიადაგზე და კლიმატზე უკეთესად მოდის.
კადრები და ახალგაზრდების სოფელში სერკვაც დაბრუნების ინტერესზე, თქვა იმაზე რომ ხელი შეეწყოს თქვა იგივე აგრონომიის ასე თქვა განვითარებას, იმას რომ ახალგაზრდა დაინტერესებული იყოს იმით რომ დაბრუნდეს სოფელში, მის განათლებას რომ შეუწყოს ხელი სახელმწიფომ და ასევე ადგილობრივი წარმოების წახალისება და ცულობაზე.
განათლებაზე აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს და კიდევ ერთხელ
არის რაიმე დაგეგმილი, სწორედ სტრატეგიული შეკითხვა იყო და
ამ შემთხვევაში ჩვენთან უმაღლესი განათლების ცენტრები არსებობს, ვიცით აგრარული უნივერსიტეტი არსებობს, არის ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტი, ახალი ფაკულტეტი შეიქმნა ასევე და ეს შესაძლებლობა არის. მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი უნდა გააჩინოს ახალგაზრდების სწორედ სოფლად მიმდინარე პროცესებმა. რამდენად მიმზიდველია სოფელში გარკვეული აქტივობის წამოწყება და ეს მიზიდულობა უნდა შეიქმნას, რა თქმა უნდა, განათლებით ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ შესაძლებლობებით და იმ სიკეთეებით, რაც უნდა დავანახოთ ჩვენ ახალგაზრდებს ადგილზე სოფლად. და ის თქვათ პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ სოფლის ნების სამინისტრო გარკვეული შეღავათიანი პირობების შემქმნელი პროგრამები, მე ვფიქრობ, რომ ესაც ერთგვარი მიზიდულობის ძალას ქმნის და ნამდვილად არის მაგალითები იმისა, რომ ბევრი ახალგაზრდა შუახნის ადამიანიც უკვე ნელ-ნელა ცდილობს, რომ რაღაც სოფლად აქტივობა წამოიწყოს და მე ამის ბევრი მაგალითი ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მასმენელმაც იციან ის ადამიანები, ირგვლი მეგობრები, ნათესავები, რომლებიც სოფლად ცდილობენ რაღაცის განვითარებას. ამიტომ კიდევ განათლების კომპონენტში ვიტყვი პროფესიული განათლების ცენტრების განვითარების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ მხოლოდ უმაღლესი განათლება არ არის საკმარისი. ბერად უფრო კონცენტრირებული ტექნიკურ
არაფრო არასაკმარისი, არამედ არ არის მხოლოდ უმაღლესი განათლება, არ არის მხოლოდ საჭირო.
ხო, მხოლოდ საჭირო ეს არ არის. საჭიროა ასევე დამატებით კონცენტრირებული ტექნიკური მიმართულებები, რაც ასე აუცილებელია პროფესიული მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი აგრონომის თუ სხვა ტექნიკოსის თუ სხვა ესეთი დარგების მიმართულებებისთვის.
მსმენელი გველოდება, ბანონო და კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ ნინო.
ბრძანეთ.
მეცნობების ინსტიტუტმა მე ესეთი კითხვა მაქვს. ორი კვირის წინ ბატონ მერაბ ნიტიზე მოისმინე ესეთი განცხადება სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებისგან, რომლებიც არიან პროფესორები ამერიკაში, რომ იმის გამო რომ ხელისუფლება ვერ შეასრულა ის განაპირები, რომ სოფლის მეურნეობის სოფლის მაცხოვრებლებს დაეხმარებოდა პროდუქციის ტრანსპორტირების ქალაქის მოსახლეობა ქალაქის მოსახლეობისათვის, რაც არც ქარხანა და არც ფაბრიკა, იტალიაში წევს 1 მილიონ ევროიანი ისა ტენდერი გრანტის სახით, რომელიც მოემსახურება კახეთის რეგიონში აყნის გადამამუშავებელ მრეწველობას, ანუ რომელიც უკეთ იურნებს წვენებს და ის ფირმა აპირებს თავისი ბრენდის სახელით ერთობრივად იმუშავოს ქართველ როგორც წესი სოფლის მეურნეობის და სოფლის მაცხოვრებლებთან. მაგრამ დღემდე ხელისუფლება იმყოფება სირაქლემის პოზაში და არ დაინტერესებს, რომ ეს 1 მილიონ ევროიანი გრანდი თუ ტენდერია, რომელიც უკვე ხელმოწინე ყოლაფით და მხოლოდ ტრანსპორტირებას საჭიროებს და ადგილის გამოყოფა სახელმწიფოსთვის.
გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? დიდი მადლობა.
ნახონ ბატონი მერაბ ნედიერიძე ობიექტიში, რომელიც ყოველთვის კაი გადაცემას აკეთებს და ყოველთვის სოფლის მეურნეობას დაეხმაროს.
გმადლობთ ზარისთვის. გმადლობთ. გაქვთ ინფორმაცია იმაზე, რაც ჩვენ ამბობთან?
ახლა კონკრეტულად გამიჭირდება ზუსტი ინფორმაცია ამაზე გითხრათ, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხარდაჭერის პროგრამა გვაქვს ჩვენ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს ამ პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც არაერთი გადამამუშავებელი საწარმო უკვე შეიქმნა კახეთის და სხვა რეგიონებში და მათ შორის ატმი ახსენებს.
კი, ატმი ახსენებს.
სწორედ ატმის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც სხვადასხვა ატმის გადამამუშავებელ პროდუქციას აწარმოებს, ნუ სეზონზე ძირითადად. ასე რომ ახლა ზუსტად აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ახლა გამიჭირდება გითხრათ, მაგრამ მსგავსი პროგრამა ხორციელდება.
გავაგზავნებ ჩვენ საუბარს ბატონ ნოდარ კერესელიძესთან, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზოთ ჩვენ სტუმარსაც და ჩვენს მსმენელებს. ეს სიუჟეტი კახეთიდან მივიღეთ, პარტნიორ რადიო სადგურის ერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ გახლავთ მომზადებული და რადგანაც ამ სტრატეგიის განხორციელება არის საწყის ეტაპზე, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო განწყობებზე აქ ლაპარაკი ამ სიუჟეტში. იდეა მოწონთ, მაგრამ აქვს გარკვეული სკეპტიკური განწყობებიც. თუ შეიძლება მოვისმინოთ სიუჟეტი კახეთიდან.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დაუსაქმებელი მოსახლეობა, ასეთი მდგომარეობაა კახეთში სოფლების უმრავლესობაში. 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებიც ადასტურებს, რომ არსებული მდგომარეობის გამო მოსახლეობა სოფლის ნაცვლად ცხოვრებას ქალაქად ამჯობინებს. საქართველოს მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ სოფლად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სოფლის განვითარების 4-წლიანი დოკუმენტი. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ხადაგიშვილი გვეუბნება, რომ სოფლის განვითარების ახალი სტრატეგიის მიხედვით თანამედროვე სოფელი უნდა წარმოადგენდეს სივრცითი მოწყობითა და სწორი დაგეგმარებით შექმნილ მიზიდულობის ახალ ცენტრს.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის და ეს არის 40%-ზე მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, მათი ეკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად. აი ეს არის ძირითადი არსი და შინაარსი მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამისა. აქ არის საუბარი ვთქვათ იმ დარგების განვითარებაზე, რომელიც არ არის პირდაპირ უშუალოდ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება და ტურიზმის ინდუსტრიაში რა შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა.
კახეთის სხვადასხვა სოფელში გამოკითხულ რესპონდენტს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი მოსწონს, თუმცა მათი ნაწილი პროექტს სკეპტიკურად უყურებს. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა ახალი დოკუმენტი მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების წინ მორიგი დაპირება იყოს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის დოკუმენტები წინა წლებშიც არაერთხელ მომზადებულა, თუმცა სოფლებში მდგომარეობა რეალურად ამ დრომდე არ შეცვლილა.
აუცილებლად საჭირო, მაგრამ განხორციელება მაგაზე ვერ გადის. დღეს ისე ეტყობა, რომ შეჯერობით და შეიძლება მომავალში გახდეს რა.
საწარმოები უნდა პირველ რიგში ხალხი დასაქმდეს, თავისუფალ ცხოვრებას ყველაზე უკეთესი იქნება. ხალხი რომ დასაქმდეს.
უნდა გაკეთდეს აგი გზები, გზარო, წყალიფი და ბიშუა გზებზე მოდის და სახლში უვარდებათ ადამიანს, ხალხს, სახლებში უვარდებათ. აი ეს უნდა გაკეთდეს.
ვაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში მცხოვრები ფერმერი გელათედეევი ამბობს, რომ სოფლის განვითარება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შექმნა არ არის. მისი აზრით, დღეს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას რაც ყველაზე მეტად სჭირდება, ეს არის განათლება სოფლის მეურნეობის დარგში.
ძალიან დიდი ჩავარდნა არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, კომუნიზმის დროს ყველაფერს აკეთებდა კოლექტივი, უგეგმავდა სამუშაოებს, ასევე მიწისანალიზს აკეთებდა, შხამქიმიკატების შეტანაზე თვითონ უზრუნავდა. დღეს მიწა აქვს გლეხს, მაგრამ ცოდნა, რომელიც შეიძლება ადრე კი ქონდა კომუნიზმამდე ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ მერე აღარ დააგროვა ეს, დღეს დარჩა ასე თავისი მარტო ხელებით ამ მიწასთან და არ აქვს ის დაგროვილი ცოდნა.
სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის განხორციელებაში ცენტრალურთან ერთად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებაც, თუმცა კახეთის თვითმმართველობებში ამ თემაზე ცნობები ჯერ არ აქვთ, არადა გეგმის მიხედვით კონკრეტული სამუშაოები წელსვე უნდა დაიწყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლავთ ის ამ სიუჟეტისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ნოდარ კერესელიძესთან ერთად, ის არის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. ამ სიუჟეტშიც იყო ზუსტად ეს სტრატეგიულად დასმული პრობლემები, რომელიც შეეხებოდა ინფრასტრუქტურას, განათლებას, კვლავ და კვლავ წარმოების ხელშეწყობას. ანუ ნოდარ, დავიწყოთ აი ბოლოდან, როცა კორესპონდენტი ამბობს იმას, რომ აი ადგილზე იმ ჯგუფების შექმნა, რომლებიც თქვენ ახსენეთ და კითხვას დასმა ვეღარ მომასწარი შემდეგ, როგორ უნდა მოხდეს ის? მე უნდა ავდგე, ვთქვათ, საიდან უნდა გავიკო? ვზივარ სოფელში ვცხოვრობ, ჩემი ყოველდღიური რუტინა მაქვს საკმაოდ მძიმე დიდწილად და საწავიდე.
დიახ,
თუკი მინდა რომ რაღაცა ჩემი სიტყვა ვთქვა იმისთვის, რომ სწორად იყოს პრიორიტეტები დასახული, რაღაც პროექტი წარმოვადგინო და ასე შემდეგ. პრაქტიკულ ნაწილს დავუთმოთ ბოლო 7 წუთი.
კი ბატონო. ნუ პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ, რომ სოფლის განვითარების პროგრამები არა მარტო აი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ინიციატივებია. რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი არის, მაგრამ უფრო მსხვილი წილი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში აქვს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროგრამებს, რომელიც აი სამოქმედო გეგმაში არის აღწერილი, ეს იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ანუ სოციალური სიკეთეების შემქმნელი, აი გზების რეაბილიტაცია, მაგალითად წელს სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი 250 კილომეტრი სოფლის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, სამელიორაციო საირიგაციო არხების რეაბილიტაცია, ანუ მსგავსი ტიპის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ტურიზმის ნაწილში გარკვეული სასტუმროების ინდუსტრიის ნაწილი, აწარმოებს საქართველო, აი ჩვენი პროგრამა, ანუ ყველა ეს პროგრამა იყრის თავს ამ სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ პარალელურად ეს ევროკავშირის გამოცდილება და ჩვენ ნერგავთ ამ გამოცდილებას, რომ გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო აი ესეთ სხვილ პროგრამებს ახორციელებს, აუცილებელია მოусმინოთ მოსახლეობას, რა სჭირდება გარდა ამ ზოგადი სოციალური სიკეთეებისა. ამისთვის არის ეს მექანიზმი, იქნება ლაგები ამ ეტაპზე, ეს არის საპილოტო რეჟიმში საქართველოში, მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით.
სადასად?
ეს არის ყაზბეგი, ლაგოდეხი და ბორჯომი და სურამოდემი წელიწადზეა იყო პრეზენტაცია თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, იქაც იწყება ეს პროცესი. ჩვეულებრივად ევროკავშირი აკონტრაქტებს განმხორციელებელ ორგანიზაციას, ეს არის თქვათ ბორჯომის ყაზბეგის და ლაგოდეხის შემთხვევაში ეს იყო KRI People in Need, Mercicori და ეს მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები.
ანუ თავისი სპონტანურად არ ხდება ეს, არ
წარმოჩნდება ეს ხალხი და რესურს ცენტრი, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებლობა აქვს თითოეულ თან რამოდენიმე ლოკაციაზე იქნება ეს ცენტრები. აქვს შესაძლებლობა მოსახლეობას მივიდნენ, გაეცნონ, მიიღონ ინფორმაცია და დაინტერესების შემთხვევაში გამოთქვან სურვილი ამ ლაგში, ესე იგი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში გაწევრიანების. შემდეგ იქ დგება, წესდება, თქვათ, როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია, ირჩევენ თავმჯდომარეს, ასე თქვათ, და ჩვეულებრივი ორგანიზაციულ სახეს იღებს ეს წამოწყება და პირველ ეტაპზე უკვე ეს გაკეთდა ყაზბეგში და იმ სამუნიციპალიტეტში. იქნება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, რომლის ასე ვთქვათ ჩარჩოშიც მეორე ხდება შესაბამისი პროექტების განხორციელება. პროექტების გულისხმობ, რომ გამოაცხადებს ლაგი, რომ აი ჩვენ მივიღებთ პროექტებს, ქთობს წარმოადგინოთ და ნებისმიერ პიროვნებას იმ ტერიტორიაზე, იმ მუნიციპალიტეტში შეუძლია წარადგინოს ბიზნეს გეგმა ამ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში.
და ვინ დააფინანსებს მენ?
ამ ეტაპზე აფინანსებს ევროკავშირი, ენპარდის პროგრამა. ხოლო შემდგომ, როდესაც ენპარდის პროგრამა დამთავრდება, ამ პერიოდში ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ აი ეს გარდასვლა იყოს რა შეიძლება უმტკივნეულო.
ეხლა მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი. გადაცემა დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 4 წუთი. და ძალიან მინდა რომ მსმენელზე პასუხში რაღაცნაირად ორი სიტყვით მაინც ძალიან მენანება რომ ვერ მოვახერხეთ, იმის გამო რომ ძალიან დიდი თემა იყო. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის, ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების იკეთებზე საუბარი, ორი სიტყვა მაინც რომ თქვა და შემდეგ ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ამ საკითხს არაერთხელ. ახლა მსმენელს მოუსმინო, დილა მშვიდობის. ეთერში ხართ.
მოგესალმებით გაბატონინო, კიდევ
ერთხელ მოგესალმებით,
საინტერესო სტუმარია და აქტუალური თემა. მე მაინტერესებს თუ რომ წარადგინო პროექტი, უნდა იყოს ჯგუფი და არა ვთქვათ ინდივიდუალურ ადამიანებს არაძლებათ ამის საშუალება და მეორე საკითხი, აი პროექტის წერასთან დაკავშირებს რაიონის დონეზე თუ არსებობს ადამიანი, აი საინფორმაციოს რამდენად ეხება რომ დამეხმაროს ვთქვათ მოდელი მომწეს პროექტის დაწერის და კიდევ ერთი ასეთი საკითხი, ადრე იყო კოლექტივი რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ბიუჯეტი, ქონდა პრიორიტეტები და ქონდა მისი საზღვრები, ანუ მიწა და მაგალითად ჩემს სოფელში იყო მეაბრეშუმეობა, მეჩაიეობა, მეთხილეობა, მესინდეობა და ეს იყო.
მოკლედ რომ დასვა, დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის, ხო? მოკლედ რომ ბრძანა, დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის.
ბოტიში. ნუ ამ კუთხით, ხომ უბრუნდებით ისევე სოფელს და გადანაწილებული და დასაქმებული იყო. ყველა იქნებოდა დარგები, რომ დასაქმებული იყო ეს მოსახლეობა და დამაგრებული იყო სოფელში.
გმადლობთ. დიდი მადლობა, ეს იყო ზარი აჭარიდან.
მუდმივმსვენელი ჩვენ და ხმაზეც თქვენ რა თქმა უნდა როგორც ჯგუფს ისე ინდივიდუალურ პიროვნებასაც შეუძლია შეიტანოს განაცხადი ლაგში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში, რაც შეეხება ბიზნეს პროექტს.
როდის იქნება ყველა რეგიონში, აი მაგალითად,
ნუ ეს ძნელია თქმა. ეხლა არის სამ მუნიციპალიტეტში დაემატება კიდევ 5 წელს, ასევე ორი იქნება აჭარაში და ასევე ჩვენ ვაკვირდებით გამოცდილებას, რომ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს საკითხი. კი ევროკავშირში კარგად მუშაობს, მაგრამ ჩვენთან როგორ იმუშავებს?
პროექტის წერაში ვინმე თუ დამეხმარება, როცა თქვენ
აი თუ მე არ ვიცი ქალბატონი რომელი რეგიონიდან
აჭარიდან
იქ შესაძლებელი იქ ჯერ არ არის ესეთი ლაგი ჩამოყალიბებული, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი ქობულეთთან აგროსერვის ცენტრი, რომელიც ფერმერებს სხვადასხვა დახმარებას უწევს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ცენტრში მას ექნება შესაძლებლობა რომ ხარდაჭერა მიიღოს.
და რა არის ჩადებული ამ სტრატეგიაში DCFTA-ს ასე ვთქვათ ეფექტიანობის ხელშეწყობისთვის? იმისთვის რომ მეტად იცოდეს მოსახლეობა ამ სიკეთეებზე და გაზომოს თავის შესაძლებლობები ან დაეხმაროთ მას ამის განვითარებაში წუთნახევარი.
ეს კონკრეტული სტრატეგია DCFTA-სთან პირდაპირ ბმაში არ არის, მაგრამ ირიბ ბმაში იმ კუთხით არის, რომ როდესაც ძლიერი სოფელი თქვათ ფეხზე დადგება და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია შეიქმნება, შესაბამისად ის სიკეთე, რაც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ DCFTA-დან, ანუ გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე, აქ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები ვიქნებით. მაგრამ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ ცოდნის სტანდარტების დანერგვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრი პროდუქტი ბევრ პროდუქტებთან, განსაკუთრებით ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან მიმართებაში ჯერჯერობით ჩვენ თაფლი არის ერთი გამონაკლისი, რომელიც წელს აღიარა ევროკავშირმა. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა ჯერ გატანის ამ პროდუქტების, ვინაიდან იქ სხვა მოთხოვნებია ცხოველური წარმოშობის პროდუქტზე დასაკმაყოფილებელი. ბევრი სტანდარტის კანონმდებლობა არის მისაახლოებელი, დაახლოებით 272 ევრო რეგულაცია და დირექტივა უნდა დავაახლოვოთ ჩვენს ჩვენი კანონმდებლობა მივახლოვოთ. ეს გაწერილია დროში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყისიერად ამდენი ახალი რეგულაციის მიღება ისევ და ისევ ბიზნესისთვის იქნება მიუღებელი და დაარტყავს ბიზნესს პირდაპირ. ამიტომ მათ უნდა კონტექსტ შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა გადაიარაღდნენ თუ გაუმჯობესონ თავიანთი საწარმო ხაზები, თუ რაც არის ამ სტანდარტებთან დაკავშირებული. ამისთვის ჩვენ არჩეული გვაქვს ეს ნაბიჯ მიდგომა, ეტაპობრივი მიდგომა, რაც ევროკავშირთანაც შეთანხმებულია. პარალელურად ჩვენ გვაქვს პროგრამები იმისთვის, რომ დავეხმაროთ კერძო სექტორს, დანერგოს ეს ახალი სტანდარტები, ისევ დონორების ჩართულობით. USAID-თან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა ამ კუთხით და ისინი ეხმარებიან მცირე და საშუალო მეწარმეებს, რომ დანერგონ ახალი სტანდარტები DCFTA-დან გამომდინარე. ეს არის Global GAPI, HASPI და სხვადასხვა, იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ რეალურად ავითვისოთ DCFTA და მივიღოთ იქიდან სარგებელი.
ეს დრო ჩემი მტერია ყოველთვის. დიდი მადლობა. ნოდარ კერესელიძე გახლდათ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე ულაპარაკოთ. დიდი მადლობა
სტუმრობისთვის.
არ ფიქრობდი რომ შევძლებდით დასრულებას თემის. ნინო როდონაია გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბები.